sira gladan i kuži su kaceta. Stare čevli cvilata vlažnata kaldarma. Drveni vrati ni milostljivoć kripat, iako zatvoreni, nokta sluša implicirani izvic. Odedna širna zvezda, kako rosa na sunčev den, svetna krevko i žalosno, na crno-zelena gradena. Momčeto istrča da pomogne, sušta smo sami od sebe, da si iznenadio od nešto što ne go razvoje. Kako si? Izvika dovoljna ridat. Polekako čuvajki si i kajki si za toa. Zvezdata ne odgovori, ležiki na dnoto na zemljenoto more, srebrenite kozi, opračuvajki go vidat na sivi oči bez zelišta. Momčeto stigna sega do nea i pruža raka patem do nekoje dalešno minato. Таа пораката посегнува, за возврат израз враќа нешто повеќе од насмеа. Поглед бара, поглед на оѓа, душа една, души две, без мисла изустана, срез див, рака в рака летна. Летајки чуја нешто расресе, се сети сиракот дека е гладен, ја видеме се чината, со сите нејзини кратери како празнини. Следи извик, може би е сирење. Една недоврзана чевла, падна од стапало ладно, трескот во води длабоки, одекна да разбуди тивка ноги, до ногта само раце крена. Сепак сите спијат. Една недоврзана чевла, падна од стапало ладно, трескот во води длабоки, одекна да разбуди тивка ноги, до ногта само раце крена.